يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa uling sandali. Kailan na pagdaong niyon? Sabihin mo. Ang kaalaman dito ay nasa ganang Panginoon ko lamang. Walang malalantad dito para sa oras nito kundi siya. Bumigat ito sa mga langit at lupa. Hindi ito pupunta sa inyo malibang biglaan. Nagtatanong sila sa iyo na para bang ikaw ay mausisa tungkol dito. Sabihin mo, ang kaalaman dito ay nasa Panginoon ko lamang. Subalit ang hingit na marami sa mga tao ay hindi nakakaalam.